Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 20. veljače, vijesti dana. U oružanom napadu na dva ugostiteljska objekta u Hanau, 25 km istočno od Frankfurta, smrtno je stradalo 9 osoba, dok je ranjeno 5 osoba. Njemački list Bild objavio je jutros da je napadač radikalni desničar Tobias R. Njemačka kancelarka Angela Merkel otkazala je današnje planirane aktivnosti zbog tog napada. U Generalnom konzulatu Bosne i Hercegovine u Frankfurtu potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa da nijedan državljanin Bosne i Hercegovine nije ubijen u tom napadu. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Nebojša Regoje.
Jedna osoba koja je nastradala ima bosansko-hercegovačko porijeklo, ali nema državljanstvo naše zemlje.
Politički predstavnici Republike Srpske koji obavljaju dužnosti u državnim institucijama Bosne i Hercegovine neće sudjelovati u donošenju bilo kakvih odluka unutar oba doma parlamentarne skupštine BiH, vijeća ministara i predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavio je član predsjedništva Milorad Dodik nakon sastanka u istočnom Sarajevu predstavnika Republike Srpske koji obavljaju dužnosti u državnim institucijama.
Što se tiče građana, ništa se neće desiti, ni na koji način neće biti ugroženi građani. Što se tiče savjeta ministara, sve odluke koje su bile potrebne da se donesu vezano za ekonomiju, za projekte su doneseni.
Zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske danas nisu usvojili deklaraciju o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori, koji je predložio zastupnik u klubu Srpske demokratske stranke Nebojša Vukanović. U Mostaru zasjedjela vlada federacije, utvrđen predlog izmjena zakona o inspekcijama. Izmjenama se djelokrug inspekcijskih organa širi i na humanitarne organizacije. Jedna osoba ubijena u Neđarićima u Sarajevu, potvrđena u Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, riječ je o uposleniku studentskog centra u Neđarićima. Iz regije, premijer Hrvatske Andrej Plenković rekao je da će vlada danas dati prijedlog za razrješenje glavnog državnog tužitelja Dražena Jelinića, koji je podnio ostavku zbog afere u kojoj je otkriveno da je mason.
Pravosudni dužnosnici, pod time mislim na suce i na državne odvjetnike, kao niti državni dužnosnici, ne mogu biti masoni. Evo zašto. To su ljudi koji donose odluke u javnom interesu.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da je Crna Gora usvajanjem i primjenom zakona o slobodi vjeroispovijesti i pravnom položaju vjerskih zajednica brani svoj građanski koncept. Svijet. U Iranu nastupila izborna šutnja, sutra parlamentarni izbori, pravo glasa ima 57 milijuna ljudi. Južna Koreja je danas prijavila prvi smrtni slučaj od virusa korona, nakon što je broj zaraženih skoro udvostručen na više od 100. Najmanje dvije osobe su poginule kada je vlak na liniji Sidneja prema Melbourneu iskočio iz šina nedaleko od grada Wallan u australijskoj državi Viktorija. Sport, večeras utakmice 16. finala nogometne Europe lige. U Berlinu večeras počinje 70. međunarodni filmski festival, poznati kao Berlinale. Biće prikazano 340 filmova, a u glavnom programu 18 naslova. Vrijeme sutra. U Bosni i Hercegovini malo umjereno oblačno, prije podne po kotlinama u centralnim i istočnim područjima bit će magle ili niskih oblaka. Poslije podne postupno povećanje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 6 i 11, na jugu zemlje do 13 stupnjeva Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Napadač koji je sinoć otvorio vatru na dva nargila bara u gradu Hanau na zapadu Njemačke ubio je najmanje 9 osoba, a nekoliko ljudi je ranio. Nakon potrage na osnovu automobila iskorištenog za bjekstvo, policija je pronašla još dvije mrtve osobe, osumnjičenog i njegovu majku. Prema prvim informacijama napadač je imao ksenofobne motive. Opširnije Dženana Karabegović.
Prema pisanju njemačkog Bilda, oba bara koja su bila mjesto napada posjećuju pretežno Kurdi, no ministar unutrašnjih poslova Savezne države Hese, Peter Beut, rekao je da u ovom trenutku on ne može reći ko su osobe koje su se nalazile u baru. Savezni tužioci napad tretiraju kao terorizam, izjavio je Beut, dok zvaničnici ističu da postoje dokazi da je napadač bio krajnje desni ekstremista. Beut je rekao da je vlasnik automobila koji je iskorišten za bjekstvo sa mjesta Pucnjeve Nijemac, star 43 godine iz ovog grada. Ministar Beut je izjavio da je automobil pronađen na adresi vlasnika i da su specijalne snage poslije ulaska pronašle dvije mrtve osobe, osumnjičenog i njegovu majku staru 72 godine. Policija je ranije saopštila da je prema raspoloživim informacijama napadač pobjegao automobilom sa mjesta napada i izvršio samoubistvo kod svoje kuće. Agencija DPA prenijela je da istražioci proučavaju videosnimak koji je osumnjičeni objavio na internetu prije nekoliko dana u kojem detaljno govori o teoriji zavjere u vezi sa zlostavljanjem djece u SAD-u. Portparol njemačke kancelarke Angele Merkel rekao je da svi pružaju podršku stanovnicima Hanaua povodom ovog zločina.
Duboko saučešće pogođenim porodicama koje tuguju za svojim mrtvima. Nadamo se da će se ranjeni brzo oporaviti.
Ranije je policija saopštila da je 8 osoba ubijeno, a da je 5 povrijeđeno u pucnjavi u Nargila barovima, kao i da je kod prvog bara primijećeno tamno vozilo kako napušta mjesto zločina, dok je kod drugog bara uočen automobil prekriven termičkom folijom i sa razbijenim staklom. Hanau je udaljen oko 20 km od Frankfurta i ima oko 100.000 stanovnika.
Politički predstavnici Republike Srpske koji obavljaju dužnost u državnim institucijama Bosne i Hercegovine neće sudjelovati u donošenju bilo kakvih odluka unutar oba doma parlamentarne skupštine BiH, Vijeća ministara i predsjedništva Bosne i Hercegovine. Izjavio je član predsjedništva Milorad Dodik nakon sastanka u Istočnom Sarajevu predstavnika Republike Srpske koji obavljaju dužnost u državnim institucijama. Prijedlog o izmjenama zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine najkasnije sutra bit će upućen u parlament na razmatranje. Pratila Lela Omeragić-Čatić.
Politički predstavnici iz Republike Srpske dolazit će na posao u državne institucije Bosne i Hercegovine, ali neće odlučivati ni o jednom pitanju. Što se odlučivanja na drugim nivoima vlasti tiče, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kaže kako sve ostaje u redovnoj aktivnosti.
To odlučivanje se odnosi na parlamentarnu skupštinu njena oba doma, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, savjet ministara i da u tom pogledu odluke bilo koje vrste, bilo koje odluke, kako je to rekla i zaključak Narodne skupštine, neće biti usvajan, neće biti donošen. Što se tiče drugih nivoa odlučivanja, za sada se sve ostavlja u redovnoj aktivnosti.
Na pitanje Radio Slobodna Evropa kako će se ovakve odluke odraziti na rad Vijeća ministara, razvoj ekonomije, projekte koji su u toku ili tek treba da započnu s obzirom da se ne zna koliko će kriza vlasti potrajati, te zašto predstavnici Vijeća ministara ulaze u političke igre, predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija je odgovorio.
Što se tiče građana, ništa se neće desiti, ni na koji način neće biti ugroženi građani. Što se tiče savjeta ministara, sve odluke koje su bile potrebne da se donesu vezano za ekonomiju, za projekte su doneseni, a što se tiče same ekonomije, naše nastojanje je da budemo koordinator u tom dijelu posla, jer u oblasti ekonomije savjet ministara, nažalost, činjenica, tako da ima mali broj ovlaštenja i mi ćemo nastaviti da sarađujemo sa etetskim premijerima i sa poslovnom zajednicom, ali najveći broj rješenja je kada je pitanje ekonomije sasvim sigurno na entitetima koje imaju kapacitete da donose svoje odluke. Mi ne ulazimo u nikakve političke igre, savjet ministara, kao znate, ja sam jučer i danas i sutra sam na poslu, moje kolege ministar sam na poslu, radim redovne poslove.
Zajednički prijedlog srpske i hrvatske strane o izmjenama zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine bit će danas ili sutra upućen u parlament na razmatranje. Prijedlog može biti koristan i za Bošnjake, rekao je Milorad Dodik.
U svakom slučaju, dakle, vodili smo računa da prijedlog bude, bar po našem mišljenju, uvažava i neke interese samih Bošnjaka. Ukoliko oni se odmaknu od linije odbijanja, vidjet će da to prijedlog koji naravno afirmiše i zajednički nivo Bosne i Hercegovine odlučivanja.
Člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika pitali smo kada očekuje da će prestati proizvodnja uglavnom vještačkih kriza u Bosni i Hercegovini.
Vještački? Pa da uzmete nam zemlje, 90 hektara zemljišta i kao vještačka kriza, jel? A tako, to je za vaš vještačka kriza. Pa prestaće proizvodnja kriza u Bosni i Hercegovini kad nestane Bosni i Hercegovini.
Radno-konsultativni sastanak političkih predstavnika iz Republike Srpske je uslijedio nakon susreta Dodika s ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Erikom Nelsonom, koji ga je prema izjavi iz ambasade podsjetio da Sjedinjenih Američkih Države ne traže ni više ni manje nego potpuno poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Odluku Milorada Dodika da predstavnici Republike Srpske ne sudjeluju u donošenju odluka u državnim institucijama nastavljena je blokada državnih institucija Bosni i Hercegovini, koju je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović ocijenio kao udar na ustavni poredak države. Sa takvom se ocjenom slažu i analitičari, koji podsjećaju da političari u Bosni i Hercegovini imaju neprimjeren odnos prema odlukama sudova. Opširnije Marija Arnautović.
Nacionalističke politike počivaju na opstrukcijama ustavnog poretka, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić, odgovarajući na pitanje da li su prijetnje člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da će opstruirati rad državne vlasti dok strane sudije ne odu udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Ustavno uređenje, dodaje Mujkić, kakvo nacionalističke stranke zamišljaju, malo je drugačije od ovog dejtonskog.
Uistinu možemo ovaj slučaj konkretan gledati kao napad na ustavni poredak.
Profesor ustavnog prava u penziji Nurko Pobrić smatra da odluka o opstruiranju državne vlasti predstavlja ponašanje suprotno ustavu i Dejtonskom mirovnom sporazumu. Međunarodna zajednica, osim Rusije, prema njegovim riječima, ima čvrst stav da Dodik i predstavnici Republike Srpske moraju učestvovati u radu institucija Bosne i Hercegovine.
I sve što imaju predlagati, bilo da su to zakon ili neki drugi akti, da to predlažu institucijama, a ne da uslovljavaju da ako se ne donese taj i taj zakon takve i takve sadržine, mi nećemo učestvovati u institucijama, a istovremeno ćemo primati za naše uvjete ogromne plaće.
Politički predstavnici iz Republike Srpske na čelu sa Miloradom Dodikom, članom predsjedništva Bosne i Hercegovine, traže odlazak stranih sudija i postavljanje domaćih na njihovo mjesto. Narodna skupština Republike Srpske 17. februara na posebnoj sjednici donijela je zaključke u kojima je između ostalog proklamovana obustava rada predstavnika Republike Srpske u organima Bosne i Hercegovine do usvajanja zakona o prestanku mandata stranih sudija u Ustavnom sudu. Odnos političara u Bosni i Hercegovini prema pravosudnim institucijama i sudskim odlukama je pravi cinizam, kaže profesor Nurko Pobrić.
Ne samo iz Republike Srpske, nego uopće i sa nivoa Bosne i Hercegovine, federacije i tako dalje, koji nisu proveli više odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i više odluka Europskog suda za ljudska prava i to godinama.
Strane sudije u ovom trenutku sastavni sudio Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, podsjeća profesor Asim Mujkić. Oni predstavljaju važan jezičak na vagi koji drži balans i ravnotežu između suprotstavljenih strana.
Jer, nažalost, svjedoci smo da i sudska vlast je itekako, vidimo kroz ove krize koje se dešavaju svako malo vezane za sudsku vlast, da je ona pod velikim utjecajem politike.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bosna je kao hrčak na točku koji stalno trči u krug, a ove krize uvijek dođu na isto, kaže za naš program u reakciji na posljednja događanja na bosansko-hercegovačkom političkom polju David Kanin, profesor na međunarodnim studijama Univerziteta John Hopkins u Sjedinjenim Državama. S njim razgovarala Una Čilić.
Ovo pitanje ne razlikuje se mnogo od svih ostalih koja se odnose na spor oko toga koji ima ovlašćenja, centralna vlada ili entiteti. Dayton štiti entitete i nije stvorio jaku centralnu vladu. Nije čak stvorio ni funkcionalnu federalnu vladu. Republika Srpska je centralizovana, federacija nije. Republika Srpska može da funkcioniše, federacija ne može. Centralna vlada ne može da funkcioniše. Ne postoji razlog zašto bi Republika Srpska napravila bilo kakav ustupak disfunkcionalnoj centralnoj vlasti ili drugom entitetu, koji također ne funkcioniše kako treba. Dodik nema interese da to učini.
Član predsjedništva BiH Milorad Dodik je na ranije održanoj konferenciji za medije ponovio da će članovi iz Republike Srpske početi da učestvuju u radu tek kada se strane sudije povuku iz Ustavnog suda ili nakon što se poništi odluka o poljoprivrednom zemljištu. Rekao je i da politika ne može biti iznad Ustava. Najavio je i da će stranke iz Republike Srpske zajedno sa Hrvatskom demokratskom zajednicom BiH podnijeti prijedlog zakona za okončanje mandata stranih sudija. Koji je vaš stav o ovome? Da li su ti potezi u skladu sa Daytonom? What do you make of this? Is this accordance with the Dayton agreement?
Daytonski sporazum može biti tumačen na različite načine i to rade svi. Pitanje je samo da li će Dodik i Dragan Čović insistirati na ovom problemu i dovesti do toga da on predstavlja prijetnju za BiH za razliku od hroničnih poteškoća iz kojih se zemlja nikada neće izvući zbog same njene forme. Mi smo već vidjeli ovako nešto. Dodik je već više puta pretio odcepljenjem i raznim drugim stvarima. Međutim, ovog puta je pitanje da li će njegove prijetnje dovesti do referenduma o nezavisnosti i konkretnog poteza razbijanja države ili je ovo samo još jedan mehanizam da on učvrsti svoju poziciju i popularnost u entitetu. on ovim zauzima i povoljniju pregovaračku poziciju u odnosu na ostale aktere u BiH, ali i u Srbiji. Naravno, već se obratio Vučiću. Kao što sam rekao, ovaj scenarijo je već viđen, ali nije jasno može li da dovede do ozbiljnije krize nego što je to bio slučaj ranijih godina.
U Republici Srpskoj nastavljaju se pripreme za izgradnju autoputa i gasovoda dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača, koji bi spojio taj bosansko-hercegovački entitet sa Srbijom. U Entitetskoj narodnoj skupštini kasno sinoć raspravljalo se o prijedlogu zakona o posebnom postupku eksproprijacije na toj dionici. Nadležni kažu da su riješeni problemi dionice s obzirom na ranije žalbe da su gradnjom tog autoputa ugrožene kuće i zemljište velikog broja Hrvata u Posavini. Prilog Milorada Milojevića.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić tokom rasprave u Entitetskoj narodnoj skupštini potvrdila je da je bilo žalbi u opštinama Šamac i Modrića uz zahtjeve da autoput i gasovod ne idu preko objekata i poljoprivrednog zemljišta, ali da je postignut dogovor. Dogovorom je, kako je istakla, pomjerena dionica na najsjeverniju varijantu kod Garavice, a kod Donjeg Žabara na najjužnju, čime je sada, kako tvrdi, sporno 12 objekata umjesto prvobitnih 300 na cijeloj dionici. I predstavnici opozicionih partija upitali su kako će sada ići proces eksproprijacije zemljišta za autoput, s obzirom na posljednju odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o zakonu o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske, kojom je navedeno kako je poljoprivredno zemljište vlasništvo države Bosne i Hercegovine. Poslanik SDS-a u Entitetskom parlamentu Tomica Stojanović.
Kako će se riješiti ti imovinsko-pravni odnosi? Ako je vlasnik Bosna i Hercegovina, da li ona neće sporiti ovo, kako će se ona odnositi u svemu ovome? Ja sam postavio i pitanje, prije svega u cilju zaštite svih službenika koji rade u Republičkoj geodetskoj upravi. Bojim se da ćete vi lično ćete imati problema, jer će se od vas možda tražiti da vi uknjižite to zemljište na Bosnu i Hercegovinu.
No u Upravi za geodetsko imovinsko pravne poslove Republike Srpske mišljenja su da odluka Ustavnog suda neće uticati na ekspropriaciju zemljišta za autoput koji će praktično Banja Luku preko Brčkog i Bijeljine spojiti sa Beogradom. Direktorica uprave Bosiljka Predragović.
Osjećam da odluka Ustavnog suda nije odluka kojom je utvrđena svojina Bosne i Hercegovine. Ono je utvrđeno samo, kako se pretpostavlja saopštenja, da član 53 nije u skladu sa Ustavom, ali nije utvrđena svojina Bosne i mi sigurno nećemo upisivati svojinu Bosne i Hercegovine.
Ukupna dužina autoputa sa gasovodom iznosit će nešto više od 70 km, a plan je da gradnja bude završena do 2025. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, u nastavku možete poslušati. Podijeljena mišljenja u Srebrenici zbog odluke da se narednog 11. srpnja u Potočarima ukopaju 82 neidentificirane žrtve genocida.
I da je ipak trebalo još sačekati i ići prvo možda na ukop onih tijela koja su bar djelimično identifikovana, normalno u saglasnost porodica.
Narodno pozorište Mostar obilježava 70. teatarsku sezonu od osnivanja. Tom prilikom rukovodstvo te kulturne institucije je upozorilo.
Ja imam dojam da je kultura ovdje samo opterećujući faktor samo ministarstvu, bez obzira što ministar radi odličan posao, svaka mu čast.
Iz regije Dalija Orešković, dugogodišnja bivša vrlo uspješna predsjednica Povjerenstva Hrvatskog sabora za odlučivanje u sukobu interesa, u rubrici Radio Slobodna Evropa zašto, govorila je o tome zašto se postavlja pitanje sukoba interesa u slučaju članstva glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske u ostavci Dražena Jelinića u Slobodnim zidarima.
Pravosudni dužnosnici, pod time mislim na suce i na državne odvjetnike, kao niti državni dužnosnici, ne mogu biti masoni. Evo zašto. To su ljudi koji donose odluke u javnom interesu. Javni interes vrlo često može doći u sukob s privatnim interesom. Pa su stoga u zakonima koji propisuju određeni postupak za suce, to je Zakon o parničnom postupku, Zakon o upravnom postupku, Zakon o kaznenom postupku. Isti zakon o kaznenom postupku odnosi se i na državne odvjetnike, odnosno za njih vrijedi i poseban zakon, Zakon o državnom odvjetništvu. propisuju situacije kada se ti ljudi moraju izuzeti od postupanja u određenom konkretnom predmetu. Ako postoji njihova povezanost sa osobama o kojima se u tom predmetu radi, što su onda dužni obrazložiti i deklarirati.
Kad bi mogli početi ekspertski razgovori između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve? Da li ekspertski razgovori mogu dovesti do kompromisa u odnosu na zakon o slobodi vjeroispovijesti i smanjiti tenzije u crnogorskom društvu? To su pitanja na koja je odgovore pokušao da pronađe Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje da li je Episkopski savjet formirao ekspertski tim koji bi sa vladom Crne Gore razmotrio sporove u odnosu na zakon o slobodi vjeroispovijesti, član pravnog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske advokat Dragan Šoć kaže da je praktično formiran tim te da je potrebno obaviti određenu administrativnu proceduru. Razgovori sa ekspertskim timom vlade Crne Gore treba da počnu prema riječima advokata Šoća kada ih vlada inicira, a prethodno formira svoj tim.
Ono što znam jeste da je predložena odluka koju treba da ozvaniče svojim prihvatanjem i potpisivanjem episkopi Srpske pravoslavne crkve koji djeluju ovdje. Inicijativa za taj sastanak je u rukama vlade zato što smo mi predložili kako vidimo rješenje problema.
Podsjetimo, prvi sastanak između predstavnika vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori održan je 14. februara, mjesec i po nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti i isto toliko od početka masovnih protesta u organizaciji Srpske pravoslavne crkve. Najviše delegacije vlade i Srpske crkve su dogovorile između ostalog da razgovore nastave ekspertski timovi, s tim što su predstavnici crkve ocijenili da zakon treba izmijeniti, a stav vlade je da zakon može biti primijenjen kroz davanje odgovarajućih garancija. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Vraćamo se o domaćim aktualnostima. Najava Amora Mašavića, predsjedatelja povjerenstva za traženje nestalih osoba Bosne i Hercegovine, da će u memorialnom centru Potočari narednog 11. srpnja biti sahranjene 82 neidentificirane žrtve, naišla je na podijeljeno mišljenje. Organizacijski odbor za obilježavanje 25 godina genocida nije još usvojio ovaj prijedlog uz obrazloženje da se moraju konzultirati obitelji žrtava. Više u prilogu Sadika Salimovića.
Ideja da se u memorialnom centru Potočari sahrane i neidentifikovane žrtve genocida je ishitrena, smatra Zulfo Salihović, član organizacionog odbora.
I da je ipak trebalo još sačekati i ići prvo možda na ukop onih tijela koja su bar djelimično identifikovana, normalno u saglasnost porodica.
U vezi ideje da se u memorialnom centru Potočari ukopaju i 82 neidentifikovane žrtve, memorialni centar je izdao saopštenje u kojem se između ostalog kaže: po lokaciji pronalaska ove 82 žrtve, vremenu nastupanja smrti te drugim okolnostima, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, kao i druge institucije, utvrdile su da je riječ o žrtvama genocida, kaže se u saopštenju Memorialnog centra Potočari. To potvrđuje Jamor Mašović, predsjedavajući Komisije za traženje nestalih osoba, koji je pokrenuo inicijativu da se u Memorialnom centru Potočari ukopaju žrtve koje nisu mogle biti identifikovane.
Ali pouzdano znamo da su žrtve genocida jer su ekshumirane u istim onim grobnicama u kojima su i one žrtve koje su u prošlosti identificirane. Radi se o grobnicama sekundarnog tipa u kojima su nalazile se stotine ili desetine žrtava genocida. Da oni nažalost danas nemaju ime i prezime iz vrlo jednostavnog razloga jer nemaju bliske srodnike od kojih bi bila uzeta krv na DNK analizu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Savjetodavni odbor Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine danas je u Sarajevu organizirao centralni sastanak s udruženjima nestalih osoba sa područja Bosne i Hercegovine. Na ovom skupu ponovno je ukazano na ključni problem u procesu pronalaženja nestalih osoba, zabilježio Milado Bradović.
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine osnovan je 2008. godine, kada su prestali sa radom entitetske komisije za traženje nestalih. Predsjedavajući kolegija direktora Instituta za nestale osobe Marko Jurišić naveo je da je prošle godine izvršeno 105 ekshumacija
i da smo ekshumirali
97 posmrtnih ostataka nestalih osoba. To nam je najlošiji rezultat od kako je uspostavljen institut za nestale osobe. Koji su razlozi za to? Temeljni, ključni razlog, po mome sudu, je nedostatak političke volje da se ovaj problem riješi.
Nedostatak pravih informacija o lokacijama grobnica, loša kadrovska, materijalna i tehnička opremljenost instituta za nestale osobe, sve su to otežavajuće okolnosti u procesu traženja nestalih osoba. Jurišić također izdvaja.
Politizacija procesa traženja nestalih osoba, gdje još uvijek žrtve dijelimo na naše i njihove, naše su uvijek veće žrtve nego njihovi, politiziramo i tako što se preborjavamo po nacionalnoj nekoj drugoj osnovi.
Predsjedavajući savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe, Amir Kulaglić, prenio je nezadovoljstvo članova porodica nestale osoba sporošću ovog procesa.
Svi ubijeni i vješto sakriveni članovi naših porodica još uvijek nisu našli smira za svoju dušu. Strpljivo čekaju već više od 20 godina. Ali strpljenje kao i nada svakim danom sve brže odlaze i nestaju, kao i životi mnogih članova porodica nestalih osoba koji nisu dočekali da dobiju posmrtne ostatke svojih najmilijih, da ih dostojanstveno ukopaju i dobiju mjesto za smiraj svoje duše.
Predstavnici vlada Zapadnog Balkana su 2018. godine potpisali deklaraciju i izrazili spremnost da se ovaj problem riješi. Marko Jurišić najavio je da će uskoro biti formirana regionalna baza aktivnih slučajeva nestalih osoba.
I ona bi trebala biti na web sajtu u naredni par mjeseci. Mi u Bosni i Hercegovini tražimo još 7478 nestale osobe. To je dva puta više nego što traže sve zemlje bivše Jugoslavije, Republika Srbija, Kosovo, Crna Gora, Hrvatska.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milan Dobradović.
Iz kulture. Narodno pozorište Mostar obilježava 70. teatarsku sezonu do osnivanja. Iako je rad te kuće poboljšan u odnosu na vrijeme od prije desetaka godina, Narodno pozorište Mostar dijeli sudbinu kulture u Bosni i Hercegovini. Prilog Mirsada Behrama.
U jubilarnoj 70. teatarskoj sezoni Narodno pozorište Mostar je u mnogo boljoj situaciji nego što je bilo 2009. godine kada je teatar bio prestao s radom, ali je situacija i dalje daleko od idealne, kažu u toj pozorišnoj kući. Problem su ulaganja u kulturu, koja su i onako u BiH nedovoljna, ali su u Mostaru još manja, kaže direktor Narodnog pozorišta Mostar Almir Mujkarović. Dodaje da zato ne treba kriviti samo grad Mostar, nego nema rješenja ni na nivou kantona.
Ja imam dojam da je kultura ovdje samo opterećujući faktor samom ministarstvu, bez obzira što ministar radi odličan posao, svaka mu čast i njemu i njegovim kolegama, ali kad mi pogledamo brojke, odnosno financije, pa recimo samo Narodno pozorište u Mostaru tokom godine primi 0,3% od budžeta ministarstva.
Mujkanović kaže da javne ustanove kulture i na nivou Federacije BiH imaju problem, jer se pri povlačenju budžetskih sredstava, kako kaže, nalaze u istom košu sa vjerskim zajednicama i raznim udruženjima građana, koja za godinu dobiju više novca nego pozorište za 10 godina. Mujkanović Narodno pozorište Mostar poredi sa sličnim institucijama u drugim dijelovima BiH.
Ako je naš prihod tokom godine nekih 600.000 maraka, drugi imaju 1.200.000 ili više. I ono što je jako važno, mi ovdje nemamo sredstva namjenski za produkciju. Znači, mi svake godine produkciju moramo da izmišljamo, da tražimo, da angažujemo prijatelje, da nam ljudi rade besplatno ili po nekim honorarima koji nisu dostojni angažmana takvih reditelja, prije svega i drugih glumaca.
Umjetnički direktor Emir Spahić dodaje kako situacija sada jeste koliko toliko stabilna u odnosu na ranije godine.
Znači da su uspostavljeni određeni sistemi rada, finansiranja, tako da se može unaprijed planirati proizvodnja predstava. Na kraju krajeva sve se to svede na financijska sredstva, sve se to može isplanirati, sve se to može dogovoriti i onda kad dođe do realizacije, ukoliko nema tih financijskih sredstava, sve pada u vodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Prije odjeve i kratko o vremenu u Bosni i Hercegovini, sutra malo umjereno oblačno, prije podne po kotlinama u centralnim i istočnim područjima bit će magle ili niskih ona oblaka. Temperature između 6 i 11, na jugu do 13 stupnjeva Celzijusa. Bila je to emisija Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i Sarajevskog studija. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katavić. Želimo vam ugodan ostatak dana.